Nid oedd y ferch erioed wedi bod i ffwrdd o'r grŵp gyda'r nos. Oedd pawb yn cysgu gyda'i gilydd yn cwtio'n agos at olau'r tân i'w amddiffyn. Oedd yna fleiddiaid ac eirth y dyddiau hynny, chi'n gweld, yn ogystal â grwpiau eraill o bobl a gallai fod yn beryglus. Oedd y tân yn creu cilch o olau a chynhesrwydd, diogelwch, ac yn y golau tân roedd teulu pysgot ferch yn cysgu. Ond nid oedd y ferch yn cysgu y noson honno. Arosodd hi'n effro, nes bod pawb arall wedi mynd yn araf yn ysgafn i gysgu. Tan y cwbl oedd hi'n gallu clywed oedd sŵn eu hanadl nhw, yn ddwfn ac yn wastad, a sŵn y nos, ac oedd hi tano yn ddigon agos fel y gallai redeg ato sŵn y dŵr yn lapio ar lan y llyn. Yn dawel, mor dawel oedd hi'n gallu, cododd pysgot ferch. Camodd hi allan o olau'r tân. Am eiliad oedd hi'n disgwyl i flaidd ei llyngu, oedd hi'n gallu clywed curiad ei chalon ei hun yn curo'n ei brest mŵr uchel fel ei bod hi'n siŵr y byddai'n deffro rhywun arall. Yn araf, mŵr araf, ynadlodd hi nes iddo setlo. Estyn am ei gwaywffon, fel bod gyda hi rhywbeth i amddiffyn ei hun. A gadawodd y ferch y golau tân a'i theulu a cherdded i fewn i'r tywyllwch. Ond nid tywyllwch go iawn oedd hi. Oedd y lleuad yn disgleirio mŵr llachar o'r awyr glir uwch ben fel y gall y ferch weld ei ffordd bron mŵr hawdd ac yn ystod y dydd. Oedd y llwybra oedd hi'n ei adnabod mŵr dda i'r llyn yn edrych yn rhyfedd yng ngolau'r lleuad, ond oedd ei thraed yn gwybod y ffordd. Cydiodd yn ei gwaywffon yn dyn am ddewrder, cerddodd hi, y ddeiar yn sugno ac yn bwntio'n wlyb o dan ei thraed noeth. A dyna lle yr oedd, o'i blan hi, y llyn, yn llyfn o dan y lleuad yn disgleirio ar un goleuni ariannaidd. Oedd hi wedi bod yn gywir, mi oedd hi yn lle hudolus yn y nos. Suddodd hi lawr ar y lan, oedd oriau gyda hi, gallu fod yma mor hir ag oedd hi eisiau. Steddodd pysgot ferch wrth y llyn, wrth i'r lleuad godi i'w man uchaf yn yr awyr. Wrth i'r ser ddod allan fesul un, a gwyliodd y dŵr a golau'r lleuad, y bydd hynny wedi bod yn ddigon iddi. Ond yna clywodd hi, sŵn araf a chyson, ar y dechrau jyst sibrwyd ar y gwynt oedd hi, ond nath hi dyfu'n gryfach ac yn gryfach, sŵn curiadau a denydd yn yr awyr. A than y jychodd y ferch i fyny tu ar awyr, gwelodd hi nhw, wedi ei hamlinellu yn erbyn y lleuad elyrch yn hedfan, yn wyn pur ac wedi ogyleuo gyda rhyw olau arbennig. A deithon nhw lawr i lanio ar y dŵr a llithro ar yr arwyneb a thaflu lan tonnau mawr a lapiodd y lan lle steddau'r ferch. Gwyliodd hi, nes bod yr alarch olaf wedi glanio ac yna cododd ei gwaywffon uwch ei phen. Fydd hi'n beth da i ddod ag alarch i lawr. Os oedd hi'n anelu'n dda, gallai tynnu un i lawr, nofio allan iddo, mynd ag efo nôl at ei theulu. Bys y neb yn gofyn be roedd hi, os oedd hi'n dod ag alarch yn ôl gyda hi, pryd o fwyd arbennig i bawb. Ond, wrth i'r ferch dynnu ei braich yn ôl, ei chyhyrrain tynhau yn barod i daflu, nath yr elych wneud rhywbeth rhyfedd iawn. Trodd pob un ohonyn nhw, fel pe bai nhw'n ymateb i'r un neges, a dechrau nofio tuag at y lan bell, ac wrth gyrraedd y lan, dyma nhw'n dringo o'r dŵr. Y fel yn eithon nhw, digwyddodd y peth rhyfeddaf. Dechreuodd pob un o'r elyrch dynnu ei fflu i ffwrdd, a'i gosod mewn pentyrau disglair ar lan y llyn, ac i slawr plu, merched oedden nhw, a roedden nhw'n dansio gyda'i gilydd ar lan y llyn yng ngwlau'r lleuad. Oedd ganddyn nhw wallt gwyn hir ac oedd yn disgleirio yng ngwlau'r lleuad yr un ffordd ar plu o'n nhw'n gwisgo. A nhw'n dansio gyda'r un llawenwch, nid oedd pysgot ferch erioed wedi gweld o'r blaen. Ac wrth iddyn nhw dansio, cropiodd hi nes ac yn nes, pryn y gallai anadlu, ac oedd hi'n hyreithi am gael bod yn rhan o'r ddawns lawen. achos oedd ei erioed wedi gweld hapusrwydd tebyg iddo. Nid oedd hi'n gwybod pa mor hir parhaodd y ddans, efallai noson oedd hi neu efallai canoedd o'n ysweithiau, achos roedd gwylio'r merched alarch yn dansio fel ei bod nhw mewn breiddwyd, a doedd hi ddim eisiau dyhuno. Ond daeth y ddans i ben, yn union fel y dechreuodd pelydrau cyntaf yr hael ymddangos i'r dwyrain, a'r lleuad wedi cwblhau taith ei nos ac yn suddo yn yr awyr. Aeth yr alarch forwynion at ei plu ar lan y llyn, a tynodd pob un ohonyn nhw ei plu ymlaen eto, a fel y gwnaethon nhw yn chwerthin ac yn clebran, ac o'r diwedd, elyrch oedden nhw unwaith eto, a dyma nhw'n codi a hedfan tuag at yr hael yn codi ar y gorwel, ceriadau hedenydd yn mynd yn dawelach ac yn dawelach ac yn dawelach. Ac aeth pysgotferch yn ôl at ei theulu, ei chalon yn llawn tristwch, achos doedd hi ddim gyda nhw. Gwyddai y bysau hi'n dod yn ôl at y llyn, i wylio am yr alarch forwynion, pob nos oedd ei theulu yn aros yn y lle hwn.